Euskadi Irratian Lizardiren baratza.
Jose Azurmendik 1968an argitaratu zuen manifestu atzeratua. Aginako 01 ikuskizuna esan behar batetik dator. Erantzunak nahi eta galderak baino ez dituen norbaiten ahotsa dauka. Nor garen eta zer dakargun. Non gauden eta nola mugitzen den etengabe gure oinazpietako lurra. Manex Agirre eta Gaizka Amondarainek sortutako testuekin batera, Marco Bianchi eta Jon Arambururen musika eta irudiek osatzen dute kontakizuna. Aginako 01 Gasteizko udalaren euskara zerbitzuak, Arabako foru, Aldundiaren euskararen foru zerbitzuaren laguntzarekin abian jarritako eta urtero eskaintzen duen gazte sortzaileak bekaren testu inguruan sortutako proiektua da.
Lizardiren baratza.
2017ko literaturian Aginako 01 emanaldia eskaini zuten. Eta gaurko irrasaio honetan zuzenekotik entzuteko aukera bikaina izango dugu. Beti ere literaturiako antolatzaileen borondatea eskertuz eta haien baimenarekin bat etorriz.
Aginako 01 da hau, Gaizka, Jon, Marco, Manex. Jose Azurmendik 1968an idatzitako testu batetik abiatutako zerbait da. Kontutan hartuta urte pilo bat pasatu direla, saiatuko gara zerbait berria egiten. Eskerrik asko literaturiari, aukera hau emateagatik. Plaza gutxi daude horrelakoak, egia esan. Bueno, hasiko gara, Aginako 01, eskerrik asko.
Gure herriak ez dauka kondairarik. Pobrea da. Ez dauka piratako eskor pare bat. Langile sufritu batzuk. Muga zentzu gabe asko. Mila zori gaizto besterik. Ez da gutxi. Euri kortina batek izten du gure kalendarioa. Ez da bilatu kondaira unibertsalen liburu handietan gure imperiorik. Aginako 01 zan gure imperio guztia.
Euskalduna konforme zegoen, ta libre izan nahi zuen, baina libre izatea gauza ikaragarri zaila da. Marx bat edo 1789 bat izan ez duen herri zorigaiztokoarentzat. Zerekin pagatu behar du ikaragarri zaila da, ze guk ez daukagu pirata pare bat, langile on batzuk, muga txar gehiago ta olako zerbait besterik. Kalderila utxa. Baina libre izan nahi dugu, ze kulpa daukat nik.
Eta txeke zuri faltxo baten antzean Gernikako arbola bat asmatu diguten arren, libre nahia pekatu balitz bezala, aitzakeren bat beharko bagenu bezala, guk guztiz simple, libre izan nahi dugu. Nahi dugu, besterik ez. Hauxe baita gure engainu azkenekoa. Libre izan nahia justifikatu behar dugula sinestarazi digute. Lehen kanpotik, tabarutik orain.
eta Saninazioren, Xabierren, Txurrukaren, ta Elkanoren, ta Abeas Corpusen, ta nik dakit noren gomendio guztiak biltzen eta banatzen saiatu zaizkigu gure kausaren abogaduok. Libre izateko inoren baimenik beharko balitz bezala, herri izateko inoren gomendiorik beharko bagenu bezala. Hoiek libertaderik ekarriko baligute bezala. Ta ez hoiengatik, ez bada guzti hoien kontra, nahi dugu libre izan. Kondaira guztiaren kontra.
Hoi libre izatea eta handi izatean hasi diguten gureak. Libertadea handitasunarekin edo kondairarekin, edo tagian norbaiteko bi aldiz gaixo, moralarekin defenditzen digutenak. Poema txar batean deklaratu behar diot gure gauari ezetz. Goizaren kontra, Gernikako arbolaren kontra eta herriaren alde. Deklaratu behar diot kaleari, gure jauntxoak ez direla sekula, gure herria izan, ta izango.
Gure jendea pobrea da, tristea da, gure jendea ez da poesia batean kabitzen, gure jendea ona da, kulpa gabe hiltzen da, handitasunik gabe bizi da, sekretuan maite du, tabuak errespetatzen ditu, errezatzen du, tradizionalista da, engainatu egin dute, ez da asko fidatzen. Gure jendea bulgaridade hutsa da, impresionistek bakarrik pintatu dute. Edozein etnologoren armario batean dago, eskuliburu batean deskribitzen da. Hau zan nire Gernikako arbola guztia.
Ignacio Ayestaranek idazten duen Argiako Komuzki blogetik hartua, antza munduan 7.102 hizkuntza ditugu bizirik egun. Haietako 23 dira nagusi, 4.100.000 hiztunen artean, biztanleriaren ia 160% izanik. Alaxe dio South China Morning Post egunkarian karrikaratutako infografia batek. Irudikapen informatikoa erabiliz, zirkulu batean munduko mintzaira guztiak ditugu, eskualdeak eta hiztunen multzoak sailkatu ondoren. Mapamundi horretan, euskaldunok ez dugu gure hizkuntza bilatu behar, gure kontaketa niminoa agertzen ez delako. Huts bat baino ez gara iruditegi kosmopolita honetan. Abisua eman zigun Jose Azurmendik bere manifestu atzeratua olerkian. Ez ba, bilatu kondaira unibertsalen liburu handietan gure imperiorik. Aginako zero bat zen gure imperio guztia.
Mila 1968an argitaratu zuen Jose Azurmendik manifestu atzeratua.
Zer nahi zenuten egitea? Nola eusten diogu hainbeste?
Maiatzaren batean hasi zen Parisen 68ko maiatza.
Mugimendu soziopolitiko eta kultural bat.
Urriaren 2an 100 ikasle hil zituzten tiroka Mexiko hirian.
Lekukoek gorpuak garabiekin jaso zituztela diote, ondoren erretzeko.
Egun horretan bertan urriaren 2an hil zen Marcel Duchamp.
Hau ez da pipa bat. Hau ez da bizikleta gurpil bat.
Urriaren 3an hasi zuen Euskaltzaindiak Arantzazuko batzarra.
bertan jaiorazi zuten Euskara Batua.
Urte horretan bertan berrartu zuen Jorge Oteizak, Arantzazuko frisoan 14 apostolu jartzeko proiektua.
Hildako Kristoak, Xabi Etxebarrieta irudikatzen duela diote.
Urte horretako ekainean hil baitzuten Xabi Etxebarrieta.
Etak bere lehenengoeki hilketa egin ondorengo tiroketan hain zuzen ere.
Urriaren 12tik aurrera egin zituzten Mexiko hirian Olimpiar Jokoak.
44 euskal herritarrek hartu zuten bertan parte, Espainiako selekzioaren barruan.
Podiumean botere beltzaren ikurra egin zuten bi gizonek.
Lehenengo aldiz bizkarrez egin zuen salto altuera jauzian Dick Fosburik.
1968an estreinatu zen 2001 A Space Odyssey filma.
1968an estreinatu zen Amalur filma.
1968an sortu zen Led Zeppelin musika taldea.
1968an hil zen Yuri Gagarin sovietar kosmonauta hegazkin istripuan.
1968an hil zuten Martin Luther King.
1968an jaio zen Patricia Arquette aktorea.
1968an jaio zen Mieltxo Saralegi harri jasotzailea.
1968an hil zen Helen Keller, itxu eta gorren aldeko aktivista estatu batuarra.
1968an jaio zen Jika Krajobeanu, errumaniar futbolaria.
1973an jaio zen Gorka Urtaran Gasteizko alkatea.
1968an idatzi zuen Jose Azurmendik manifestu atzeratua.
Nola eusten diogu hainbeste.
Zer nahi zenuten egitea?
Borroka ez besterik.
Aginako 01 emanaldi musikatuan Jose Azurmendik 1978an argitaratutako manifestu atzeratuaren irakurketa gaurkotua egin dute Manes Agirrek eta Gaizka Amondarainek.
Obe ginen mutu, esaten zenidan. Ez gorrez itxu, baizik eta mutu. Baina mutuak ez dira existitzen. Itxuak eta gorrak bai, ez muturik ordea. Izatekotan hitz egiteko gaitasuna garatu ez duten pertsona dira, eta ez mundura hitzik egin ezin da jaiotakoak.
Baiezkoa eman izun buruarekin, pantailara begiratzen nuen bitartean, arrazoia zeneukala esan nahi nizun. Eta pantailari begira jarraitu nuen, alere.
Euskal zinema ere etzen mutu jaio, baina hotxa galdu zuen bidean. Ez dakigu gure sorlekuak zer zioen garai hartaz. Parisen aurkitutako kopia bakarraren soinua, denboran galdu delako nonbait. Gure sorlekua argitsua, menditsua, koloretsua eta alaia da. Andre Madre General Aspandarrak. 1946an egindako ordu eta erdiko koloretako dokumentalean. Alaia eta koloretsua da bai. Baina isilitako.
Gogoan dut nola esaten zenidan nik galdera hori egiten izun bakoitzean. Behin baino gehiagotan errepikatu zenidan gauza bera. Eta nik arrazoia ematen izun. Zalantzarik egin gabe. Eta galderak hor jarraitzen zuen.
Gure sorleku ez da inoiz borrokalaria izan. Ez du basoan eskutatuta iraun. Arriskoa izan da, eta mutua. Ez da kontatu digutena. Ez da kontatzen ari direna ere. Gure sorleku ez delako existitzen. Ez da mapa batean isa batez marrastu daiteken lurperatutako altxorra. Ez du hitzik eduki. Ez baian egongo da etengabe. Atzo izan da beti tamales. Poltsikoetan gordeta daramagun, area eskuka dau.
Zigarro hautsontzian itzali, pospolo kutxa poltsikoan gorde, eta leioa zabaldu zenuen. Kea atera zedin, beti berdin egiten zenuen. Enekien usaina zen, kezkatzen zintuena, edo barruko aire falta.
Muturik existitzen ez den moduan. Era bateko isiltasunik ere ez dago ordea. Inguruan sortzen den zarata ezabatuko bagenu minutu batzuetan. Gure buruak, guztiz isolatuta dagoen gela batean sartuta adibidez. Gure gorputzak ateratzen duen soinua, entzungo genuke. Gure arnasa, gure bihotz taupadak, gure tripaz horriek, hor jarraituko lukete, besterik ezean. Erotzeko alitzateke.
Kanpoan hotz zela ohartarazi behar izan dizun. Jaiki eta leioa itxi zenuen azkenean. Keak oraindik barruan jarraitzen zuen. Laino zuria egongela erdian etzen erabat desegin artean. Barrura sartzen ziren eguzki izpiapurrei esker genekien han jarraitzen zuela, airean, utxunea okupatzen.
Isilik dagoen ere, zerbait esaten ari da bere isiltasunarekin. Utsuneak bere lekua okupatzen du kontakizunean beti. Entzuten dena ez da zarata bakarrik. Orain galdetuko bazenit, baietz erantzungo nizuke. Ulertu nuela zer esan nahi zenidan, ezer esaten etzen idanean ere.
Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.
Thank you.
Askatasuna ez da ideia bat, eta bai esperientzia kasik fisiko bat, dio Jose Azurmendik Miguel Ángel Elustondok eginiko elkarrizketan. Politikan edo filosofian baino lehen askatasuna hanketan eta eskuetan hasten da. Baina manifestu atzeratuaren garaian ere horrelako zerbait exigitzen zuen Jose Azurmendik, eta hori haren obra guztiaren leitmotifa izan dela esan daiteke. Frankismoaren, Elizaren, euskal gizarte tradizionale dogmatikoaren aurka sentitzen zuten askatasun konkretu pertsonalaren beharra zen. Denok ez dugu askatasuna berdin sentitzen, eta denok ez dugu berdin nahi. Baina bakoitzak berak nahi duenaren beharra du. Behar bada ez kantitatea, baina bai modua. Behar dela sentitzen dena nahi izaten da, eta askatasunak ez du beste justifikaziorik behar.
Nik ez dut bakerik nahi, ze bakea ez da libertadea. Kasi antzitan eukan zaharraren zaharrez, baina prosaiko aurkitzen dut hiltzea. Enuke hil nahi Termopilako heroe bat bezala. Ez da korda eman gabeko erloju zar bat bezala ere. Zer esanik ez, prosaiko aurkitzen dut. Nola edo ala.
Baina nire herriari indarra egiten zaio. Niri ez. Ni apaiz privilegiatu bat naiz. Aitortu behar diot hause irakurleari. Zenien naiz gizon korriente bat esan oiden bezala inola ere. Ni sakratua naiz. Ta enago seguru, baina zerbait zoragarria izan behar du horrek. Politiketan eta ez zikintzeko ikasi nuen. Historio luze bat. Eta nire herriari indar egiten zaio. Ogia behar duenari seigarren manamendua predikatzen ikasi nuen. Zanpatua dagoenari justizia. Zanpatzen dagoenari esperantza. Aingerui gizona eta gizonei infernua. Historio luze bat. Eta nire herriari indar egiten zaio.
Getsemaniko aingeru konsolatzailea izaten ikasi nuen. Baina Getsemanin ez dut inor kausitu, dena kalbarioan. Indar egiten zaio. Bakea predikatzen ikasi nuen, dena kalbarioan. Indar egiten zaio. Hau zan Gernikako arbola, ta nork askatuko digu herria. Zaharrak zahar dira, gazteak gazteegi. Libertadea baino nahiago dute ezkerra intelektualek. Langileak eskolara ez, baino klasera hotxe egiten dituzte. Artistak ederra sortzeko daude, baina libertadea ez da eder. Ez dago sindikatzerik, ez dago ezkerrean, etorkizunean. Gure partiketan ez da inor gelditu libertadearen dako. Handik Aitor, Amaia, Lelo eta Lirelo eta Gernikako arbola eta mito guztien alienazioa. Baina nork askatu behar digu herria, herriak berak ez bada. Eta denok gara herria.
Denok gara herria. Mito guztiak narruturik. Etzaigu gelditzen. Madalena Larralde bertso bat eta gure kondeira guztia besterik. Indar egiten zaio. Baina zeinek egin behar dio libertadea. Bitartean, nik egin enuena egin gabe geditzen zaio herriari. Tazkenean neuri eta zeuri maitea. Inork ere inetzuen eguzkia. Inork altxatu gabeko horizontea. Inor kontsolatu nahi zuen arratsaldeak gabe gelditzen da. Itxaso gabeko playa guztiekin. Zeruri gabeko izarrekin. Azkenik ez duen, esperantzan ekatu ahula baindu batekin. Libre ezin da, ta etxitzeko adore falta itxu, denegatu simel, abortu batekin. Horrekin txep bakarrik. Inork sinistu ezin dituen ipuin amaika gora bera. Maitasuna besterik.
Aginako zero bat emanaldi musikatua oholtzaratuz, Jose Azurmendik 1978an argitaratutako manifestu atzeratuaren irakurketa gaurkotua eginez, Manes Agirre eta Gaizka Amondarain.
Duela bi urte hil zen Scott Carpenter. 1972an, Aurora 7 espazientziaren barruan, lurrari hiru aldiz bira eman zion astronauta estatu batuarra. Bere irteera bakarra izan zen espaziora. Baina askok dute oraindik gogoan bidaia hura. Atmosferaz bestalderako bere txango bakar hartan, kontrol dorrea airean eduki baitzuen Carpenterrek. Merkuria Transazpi misioak iraun zuen 5 ordu haietan zehar. Bidaiaren zatirik handiena isilik igaro zuen, ezer esan gabe. Berak esana da handik urte batzuetara. Hainbesteko izan zela espazio irekiaren ikusmirak sortutako lilura ze, momentu batean ere espaitzuen handik itzultzeko gogorik sentitu. Kontrol dorrekoek ekarri behar izan zuten lurrera bueltan astronauta estatu batuarra azkenean. Txiripaz salbatu zen. Aurrikusita zegoen lurreratze puntutik 100 kilometrora jauzi baitzen, itsasoaren erdian. Estazian zegoen oraindik gizona, NASAkoak bila joan zitzaizkionean. Ez zuen kapsula urazalean mantentzen zuen puzgarritik atera nahi. Etzanda eta irribarretsu, zerura begira jarraitzen zuen oraindik. Itxura denez, aurrez beste astronauta batek ikusitako espazioko ipurtargien bila aritu zen orbitan pasazituen ordu haietan zehar Scott Carpenter. Benetan eulikosmikoak ote ziren frogatu nahian. Gerora kontatu zioten, kristalaren bestaldeko suzko argi haiek kapsulatik bertatik ateratako izoztutako ur bolatxoak besterik ez zirela. ispiluaren aurren jartzeren pareko zerbait behar zuen momentuak. Kristalaren bestaldean. Espazio infinitua ineskuragarri. Eta ini eskor ikuste aldi berean. Norbere isla kristalean. Egan dabiltzan ipurtargien dirdira ilunpetan. Mugagabeko zabalera egia zanpatzailea. Utsuneak berezko duen erakarpen indar hori sentitzea gorputzari tiraka. Jasan ezina behar zuen. Behin betiko galduko den zerbait joaten sumatzeak sortzen digun ezin egona. Zeinen gauza gutxiagaren onartzari diogun beldurra. Era bateko amildegia. Ispiluaren aurreko gure isla. Soka bat. Larrialdietarako irtera. Eta berriro lurra. Esanak esan. Hiltzen egunera arte. Scott Carpenter, astronauta estatubatuarrak. Etzion euli kosmikoetan sinisteari utzi.
Ibai Atutxa hizkuntzalariak egina du oso txukun manifestua zeratua poemari buruzko irakurketa kritikoa. Ibai Atutxaren arabera, Zurmendiren poemak markatzen duena ez da Espainiaganako edo Frantziaganako erlazioen arteko analisi bat, ez bada Euskaldunganako guk geu gere buruarekin dugun erlazioaren analisia da. Eta poemaren gaurkotasuna aldarrikatzen du Ibai Atutxak. Jose Azurmendik bere garaian argi ikusi baitzuen Euskaldunok geure buruarekin dugune arazoa gaur egun ere bizirik dagoela. Eta gainera, demokrazia sartu zen garaitik, oraindik ere sakonago egin dela arazori. Garaiko arazoak oraingoak ere badira.
Bagara, ala ez gara. Badago gu bat.
Zer da gure gurea eta zer da ematen digutena.
Gu zer garen hasi gara pentsatzen. Zer den gu bat. Zer garen gu.
Zenbat gu arrotz ditugun barruan.
Zenbat gu garen.
Zenbat gu egin ditugun gure.
Zerk jarri gaituen hemen.
Hemen jarri gaituen gu hori. Gurea oteren.
Eneko Aritza gure laguna da garrasika unibertsitateetako pasabidetan.
Eneko Aritza euskalduna da.
Zer garagu? Nor garagu? Euskaldunak garagu?
Eneko Aritza euskalduna altzen.
Karlista txiki bat eta liberal txiki bat bihotzaren alde banatara.
Karlistak eta liberalak euskaldunak altziren.
Ikastolak sortu euskal hiztunen muntaketa kateak balira bezala.
Badator euskararen salbamendu txalupa.
Tolosan euskaraz bizi zaitezke, Gasteizen ez.
Badator Gipuzkoatik euskararen salbamendu txalupa.
Ondarrun euskaraz bizi zaitezke, Bilbon ez.
Badator itxasotik euskararen salpamendu txalupa.
Urdinarben euskaldun zarra asko daude, Labastidan euskaldun berri gutxi daude.
Nondik dator euskararen salpamendu txalupa.
Aekak 70ko hamarkadan klasetarako erabiltzen zituen afixetako batean, umeak biluzik agertzea.
Eta zer esaten dute gaur garai hartan ametsura sinetzi zutenen.
80ko hamarkadan, euskalduna naiz eta harro nago oiuka, ukabil beltza farolape ilunetan.
Nor da gorain arro, euskalduna delako bakarrik.
La polla, euskal musika da, noski baietz. La oreja de Van Gogh, nola izango daba euskal musika?
Eta Kepa Junkera? Eta Delorean?
Euskara sedukziorako arma bat da, erakargarri bihurtu behar dugu.
Sardina bat espain gorriekin musukka.
Euskara sekulako altxorra da, sekulakoa,
sekulakoa izugarria.
Euskara gelditzen zaigun hizkuntza aurreindu europar bakarra da, zoragarria da.
Sekulakoa zoragarria.
Zinbat maite dudan euskara, zinbat maite dudan bihotzaren barruan daramat josika.
Zoragarria, maitagarria, alinmalekoa.
Euskara entzuten dudan bakoitzean kobazuloetara bueltan noala iruditzen zait, miresgarria da.
Miresgarria, sekulakoa.
Euskara gauza asko behar ditu.
Euskara behar gorrian dago.
Euskarak zaintza beharra dauka.
Euskarak zaindari bat behar du, patroi bat, santu bat.
Inoiz ez da euskara espazioan entzun.
Eta zer?
Ikusi genuen euskaraz etzegoela bideojokorik eta horregatik animatu ginen egitera.
Eta zer gehiago behar genuen?
Euskarak pop musika gehiago behar du.
Eta zer falta dugu euskalduna?
Iritsiko da eguna euskara entzungo dena Nobel sarien banaketa egunean.
Eta zer falta dugu euskaldunok?
Euskarak doktoretza tesi gehiago falta ditu.
Baina zer falta dugu euskaldunok?
Euskarak animazio filmak falta ditu.
Eta zer falta dugu euskaldunok?
Euskara paisek bakarrik idatzi dute orain gutxi arte.
Eta zer galtzen dugu horrekin euskaldunok?
Euskarak galtzen ateratzen da behin eta berriz.
Eta zer galdu dugu euskaldunok?
Eta orain?
Orain zer?
Orain zer?
Orain zer?
Zer gara? Euskalduna gara? Abertzalea gara?
Euskalduna gara, abertzalea gara...
Abertzalea gara?
Abertzalea gara.
Zer da bakea guretzat?
Zer da bakea guretzat?
Zerk egiten gaitu aske?
Zerk egiten gaitu aske?
Zer da libertadea guretzat?
Jose Azurmendiren inguruko biografia laburra egin du Tere Belokik.
Jose Azurmendi Otegi, pentsalari eta idazlea, Zegaman jaiotzen 1941.
Nire biografiagatik eta formazioagatik, zaletasunengatik, nahi duzun guztiarengatik, nire identitateak askotan puzkatu eta berregin dira.
Arantzazun hasi zuen Frantzisko Tarribilbidea umetan, Forua eta Herriberritik pasatu ondoren filosofia ikasi zuen Alemanian eta teologia Erroman. Jakinkide izan da 1960-tik. 80ko hamarkada hasieratik, ordurako Frantziskotar izateari utzita, filosofia modernoko katedraduna izan da Euskal Herriko Unibertsitatean. Euskal mundua elikatuko zuen pentsamenduaren bilaketa izan da berea.
Nire aurretik, egon dira ba, Krutwig, eta, bueno, batez ere Txillardegi, eta Aresti, eta lagunak izan ditut. Eta bai nire gaiak, eta bai orientazioak, eta bai dena hoiengandik hartu ditut.
1971 argitaratu zuen Hitz berdeak poesia liburua. Urte berekoa da hizkuntza, etnia eta marxismoa Jose Azurmendiren lehen saiakera liburua. Beste ia 40 etorri ziren ondoren. Gizona bere hutsa da, zer dugu Orixeren kontra, zer dugu Orixeren alde, errealismo sozialistaz, Miranderen pentsamentua, espainolak eta euskaldunak, oraingo gazteeroak, Espainiaren arimaz, azken egunak Gandiagarekin, historia arraza nazioa besteak beste. Azken bi lan Nogatik, Euskadi Euskarazko saiakera saribana jaso zituen Jose Azurmendik. 2010 ezkeroztik ohorezko euskaltzain, eskuratutako sarien artean ditu Eizie eta Galtzagorriren Dabilen Elea eta Eusko Ikaskuntzaren Humanitate, Kultura, Arteak eta Gizarte Zientzien saria. Hanka bat Euskal Herrian eta bestea Alemanian zuela bizi izan da urtetan.
Baina beti oso Euskal Herriari begira, Euskal Herriako irakurtzen, notak hartzen, nik aitortu behar dut, niretzat Euskal Herria batez ere euskara da. Ni naiz nazionalista, separatista eta nahi duzun guzia hizkuntzarena. Politikan zalantza gehiago dauzkat.
Baieztapenak eta zalantzak denetik jaso du Jose Azurmendik euskaraz bere obran.
Andoni Olaria kazetariak dioenez, manifestu atzeratua askatasunaren aldarria da. Azurmendiren ondorengo obra guztiaren ideia funtseskoenak poema honetan aurkitzen dira, zeharka naiz zehargabe. Askatasuna lotu nahi duten dogmatismo eta kate guztien berdin da politiko, kultural, filosofiko, psikologiko, sozial kontrako aldarria da obra honen funtsetako bat. Funtseskoa poeman zehar errepikatzen den ideia hau da, herriaren libertatea, ez politikoa, baina baita ere, oztopatzen duten kate guztien, kanpokoak, baina batez ere barrukoak, kritika egiten duela Azurmendik. Hortaz, ikuspegi filosofiko batetik, jakinda beste ikuspegi askotatik landu daitekeen poema dela, edo eta ikuspegi filosofikotik bertatik beste erabatera, gaur-gaurko poema dugu hau. Olariaga dioenez, etorkizunera goaz, ez iraganera. Euskal Herriak ez du iragan oberik behar. Euskal Herriak etorkizuna behar du hobea izan. Eta Azurmendiren olerkiarekin bukatzeko, orduan bai eguzki zaharrak argi berria emanen du. Astronomoak ez dira enteratuko, ez da eguzkia bera ere baina gu bai. Eta nahikoa zaigu hori.
Sei egunez eta gauez ibili zen Modern Express zamaontzia itsasoan jitoan. 51 graduko okerdurarekin Bilboko portura eraman zuten arte. Sei eguneko tarte horretan Lugo paretik Landetarainoko bidea egin zuen korronteek bultzatuta. Nahi gabeko bidaia eder bat. Ederra litzateke jakitea zamaontziaren brankari lagun egiten dioten izurdeek zerbait arraroa igarriko ote zioten Modern Expressi. Ontzi hau etzetorrek ondo zerbait badik. Ontzi hau etzijoak zuzen. Bilbon karga guztia atera berrikero leku egokian sartu eta ontzia zuzendu zuten. Sekulako ingenieritza lana ekarri zuen horrek. Giza esfortzu ikaragarria. Pixua atera ala, bere oreka berreskuratzen joan zen ontzia, ur gainean beti ere, marra zuzenaren jabe berriz, ura azpian, lurra ondoan eta zerua gainean. Azkenean desmontatzera bidali zuten Modern Express. Seguru asko, montatzeko ardura izan zuen estibadore berbera, arduratuko zen desmontatzeaz. Lokatzez betetako txampain botila batekin egin beharko zioten despedida ontziari. Karez hautsestatutako lokatzez zipristindu ontziaren kaskoa. Radarraren kurbaturarekin doa transizio aldia. Modern Express ontziaren investidura saioa. Etorkizunak berriro buelta ematen du kabrestante hidraulikoarekin tiraka. Ustua ala zerbaitekin betetzen doa ontziaren bodega. Lauki baten barruan zirkulu bat. Zirkuluaren barruan parlamentu bat. Parlamentuaren barruan zero bat. Zeroaren barruan ispilu bat. Ispiluaren barruan gu.
Lizardiren baratza Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.
Egatxek Azurmendiri buruz argitaratutako monografikoan Lorea Agirrek egiten dion elkarrizketako aipamen batek ederki borobiltzen du orain arte azaldu duguna. Gure alde edertasuna dago, minoritarioa beti. Azkenean gure alde gure borondatea dago beste ezerrez eta merezi duela sinesmena.
Thank you.
2006eko negualdi buka ezinetarako. Hogeita lau zenbakidun ordulari asmatu zuten errusiarrek joan den mendean. Neguan zeudenean, egunez edo gau ezen jakiteko beren beregi sortu hemen zuten, buelta bakoitzean, 24 ordu zenbatzen zituen erloju hura. Pentsatzen jarrita, ezpaita tontakeria 6 hilabete ilunpetan pasa behar duenarentzat, egunez ala gau ez den jakitea. Zapaltzen zuten izotzezko zoruaren azpian, lurra edo ura zegoen jakitea bezain importantea zen. Naiz eta urte erdi iraungo duen urtaro luzean, eguzkirik ikusi ere ez duzula egingo jabetu. Naiz eta zuretzat dena berdin gertatuko den zerupeko zati zehatzo horretan. Non zauden jakitea, segurantza hori. Importantea da edonorentzat. Itxaso izan daiteke, portutik ikusten den zabalera misteriotsu hori. Zein kontinenteak bereizten dituen ozeano amaiezina. Edo bizitzarik gabeko, Antartikako desolazio izostua bestela. Pinguinorik ikusi ez duenak ere pinguinoak irudikatu izan ditu noizbait bere itxasoan. Portuan jaio estenak ere bilatu izan du portu bat, noiz edo noiz, bertakoa dela baiestatzeko. Gu, lehorrekook. Espaikara inbeste denborarenak, lekuarenak baino. Eta lekuak, beti dakar gatazka. Utsunean aita ez, hor egongo delako beti. Suak erretzen zaituen modu berean errezaitzak izotzak batzuetan. Antartikan galtzen bazara esaterako. Ilunetan. Izilean. Inork keusainek sumatu orduko. Hotzak aragia belztu. Eta jan egingo dizu denborak aurrera egina ala. Ez du eguna erlojuak egiten. Ez du eguna erlojuak egiten. Baina eguzkirik ikusten ez den 6 hilabeteko urtaroetan, zaila da esna edo lo zauden bereiztea. Ez da erraza jabetzea. Noiz hasten den bat, barrutik izosten. Ametxegitari usten dionean, ala ametxegitari utzi ezin dionean.
Ikusi nituen ia Mila esker Lizardiren baratza entzuteagatik. Irratsaio guztiak dituzu entzungai EITB naieran atarian.
Aginako zero bat. Aita Donostiaren ohoretan memoriala. Jorge Oteiza. Ilarria. Harri beltz bat da lau angelukoa. Kromletxez beteriko lurretik banatua airean dagoena. Aurpegi bat zulatua du zirkulu batekin. Kaperaren sarrerara begira dagoena, sartaldera begira. Zirkulu hutsak apur bat dezentratuak bi zulo ditu, eta bertan, goizeko eta arratseko une zehatz batzuetan, argi eskukadak pausatuko dira. Harri honek gravitate sensazioa sortu behar luke eta baita bakardadea ere. Presentzia urrun batek lagundu beharko lioke, presentzia barkaezin batek. Gure historia aurreko harriena bezalako presentzia, eta guk iraungo duguna baino askoz gehiago iraungo duena. Zirkuluaren eta karratuaren simbolismo geometrikoa, leku seinalatu horretan apur bat desbideratua. Inguratzen duen paisaiaren errotazio aingura geldiezin bat izan behar da. Guztia desokupatu beharko luke eta ona eta eternoa den guzti honi axolagabe begiratu beharko lioke entzungor eginez. Otoitz eginarazi beharko liguke. Zein gauza gutxia garen sentiarazi.
Maiatzaren 25-etik 27-ra ospatuko da urtengo literaturia. Aingura izango da 2018ko literaturiaren gaia. Lagunak behar dituzte literaturian gauza txiki eta gauza handiak aurrera eramateko. Denbora eta gogoa izanez gero animatu. Denen laguntza beharrezkoa da geure kultura eta hizkuntza auspotzen jarraitzeko. Galdetu garoa liburu dendan edo idatzi ona. literaturia.zarautzen@gmail.com. Gaurkoan, Gaizka Mondarainek eta Manes Agirrek 2017ko literaturiaren egitarauaren baitan, Zarauzko modelo aretoan eskaini zuten Aginako zero bat ikuskarian ainguratu da Lizardiren baratza. Eskerrik asko zuen arretagatik.
Zugabe asko.